from Washington, the voice of America, VOA. Halkani wa Washington, lanta af Somaliga e VOA da wa atkidigi senisan, mujada haga gaban, efemida gizka Afrika, yabarta internet ke voasomali.com. Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 10ka bisha December sanadka 2015. Idaacaddan waxaa idin daadihinaya caawa aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Axmed Cali Sheekh. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah xildhibaano uu ku jiro Bill Okero oo ka tirsan Senate-ka dalka Kenya iyo saddex mudane oo kale oo iyagana ka tirsan baarlamaanka Kenya oo ciidamada booliisku ay ku xireen magaalada Nairobi oo la sii daayay.
Wilson Airport Nairobi markaan diyaaradda ka soo tagnay baa niman security-da inagu sugayeen iyagoo tiro badan oo dhowr baabuur wataan, ilaa lix baabuur. Marka afartii xildhibaan annaga marka islamarkii baabuurti nasaare waxaa la geeyey saldhigga CID headquarters-ka.
Waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan maxkamad ku taalla Minnesota oo maanta la soo taagayo wiil Soomaali Mareykan oo shalay FBI iyadu ay xirtay isagoo lagu eedeeyey inuu doonayay inuu ku biiro kooxda Daacish ee Siriya iyo Ciraaq.
Mareykanka oo qalab military oo lagula dagaalamo kooxda Boko Haram geeyey dalka Cameroon.
Dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada wararkii caalamka. Booliska Kenya ayaa sii daayay Senator Bill Okero iyo afar xildhibaan oo kale saacado uun kadib markii ay ka qabteen garoonka diyuuradaha ee Wilson Airport ee magaalada Nairobi. Senator Okero ayaa u sheegay VOA in isaga iyo saddex xildhibaan oo kale oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doorto gobolka ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya in booliisku ay hayeen muddo kooban kadibna ay sii daayeen. Xubnaha ayaa loo haystay eedeyn ay dowladdu ku eedeeyeen xabaal wadareed ay mudanayaashan sheegeen in laga helay magaalada Mandera, balse baaritaano dheer kadib markii la sameeyey ay xabaashaasi uun ku jirtay qof meyda oo haween ah, inkastoo ay mudanayaashu raaligelin ka bixiyeen eedeyntaasi ay hore u jeediyeen.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay, ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal xoogan oo maanta dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Sida ay sheegeen dadka deegaanka, dagaalkan ayaa ku bilowday weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ay fariisimo ku lahaayeen ciidanka. Dadka dagaalka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa ahaa dhinacyadii dagaalka u dhex maray. Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka ayaa VOA-da u sheegay in weerarka lagu soo qaaday ay iska caabiyeen, isla markaana saldhigii lagu dagaalamay iminka gacanta ku hayaan.
Sarkaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa ee Soomaaliya ayaa lagu dilay maanta qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdilaahi ayaa ku dhintay qarax lagu soo xiray gaarigiisa, kaas oo markaa marayay meel u dhow saldhigga degmada Waabiri ee magaalada Muqdisho. Qarxyada noocan oo kale ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho muddooyinkan dambe, kuwa oo mas-uuliyiin kala duwan lagu dilay, kuwo kalena ay waxyeelo ka soo gaartay.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in dalkiisa dunida ka go'doonsan uu hormariyay bam hydrogen ah. Wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa Kim ka soo xigatay isaga oo sheegaya in Kuuriyada Waqooyi iminka ay tahay dal haysta hub nukliyera oo xoogan, diyaarna u ah in uu qarxiyo bam atomic iyo mid hydrogen ah si madax banaanidiisa uu difaaco. Wakaaladda wararku waxa ay sheegtay in Kim uu hadalkan ka jeediyey isaga oo kormeeraya goob military oo taariikhi ah oo ku taala magaalada caasimadda ah Pyongyang. Bamka hydrogenka ayaa ah mid aad uga xoog badan kana hormarsan kan atomiga sababo la xiriira teknolojiyadda. Wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan sirdoonka dalkaasi uu sheegay in aysan jirin wax cadeema ah oo taageeraya sheegashada hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa saaran cunaqabateen dhaqaale oo xoogan kadib markii ay fulisay saddex tijaabo oo hubka nukliyeerka ah oo dhulka hoostiisa ka dhacay sanadihii 2006, 2009 iyo 2013.
Kaurkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen boliiska kenya ayaa sii daayay senator bilow kero iyo afar xildhibaan oo kale saacado uun kadib markii ay ka qabteen garoonka diyuuradaha ee wilson airport ee magaalada nairobi senator kero ayaa u sheegay v o a in isaga iyo saddex xildhibaan oo kale oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee soomaalidu ay degto ee dalka kenya ay boliisku hayeen muddo kooban kadibna ay iska sii daayeen xubnahan ayaa loo haystay eedeyn ay dowladdu ku eedeeyeen xabaal wadareed ay mudanayaashan sheegeen in laga helay magaalada mandheera balse baaritaan markii la sameeyey uun kadib ay caddaatay in xabaal wadareedkaasi aysan jirin keliya xabaashaasi laga soo saaray hal qof oo miida oo haween ahayd inkastoo markii dambe ay raaligelin ka bixiyeen mudanayaashaasi eedda ay dowladdu ujeediyeen haddaba wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa waxyar kadib markii lasii daayey bilow kero khadka telefoonka kula xiriiray magaalada nairobi wuxuuna weydiiyey sababta loo xiray
sababta ay noo xidheen waxay sheegeen waa laba sabab horta markii aan meesha tagnay xildhibaanadii saddexda xildhibaan oo la soconay waxay dheheen idinku waxba idinku mahayso iska taga aniga marka waxay soo jeediyeen laba shay baan rabnaa inaad bal aan kugu haysanaa inaad maaragtay warbixin naga siisid mid waxa weeye inaan isniintan soo dhaafnay idaacadda ka sheegay in ciidamada kenya ay ku lug leeyihiin dilalka ka socda mandheera iyo dadka la waysan yahay oo maaragtay aan lahaynin mandheera in ay adfka ama ciidamada kenya ay ka sameyso midda labaad in aan sheegay in ay qubuura ay jiraan oo dad badan ay ku aasan yihiin in laga helay mandheera labada arrimood baan kugu haysanaa marka warbixin naga sii wadeen statement gaaban baan u qoray in marka kadibna waxay dheheen waa iska tegi kartaa
marka labada arrimood ay kugu haystaan inaad adigu sheegtay ma jirtaa
arrimoodba waa jiraan statement waa bixinay isiintii mar badanna waan sheegnay in aan ku sannahay ciidamada kenya saldhigood iyo mandheera inay ka dambeeyaan dadka qaar oo laga waayay magaalada oo miskooda laga helay meelaha magaalada hosteeda inay ayaga ka dambeeyan dadka inta la qabto oo kaan bagaxarada la geyna taas waan sheegnay waana aaminsan ahayn aan lahanay ninkoo dadweynaha annagaan mas-uul ka nahay baahali jeer noo sheega marka ururo qaar oo dowladda ay leedahay sida kenya national commission human rights nafsadeedii way soo daalaceen way soo saareen ilaa iyo maaragtay shan iyo labaatan qof oo mandheera ka maqan bishkii labaatan soo qaafnay iyo in ay ku lug leeyihiin ciidamada marka taas waa arrin annaga aan saasaan aaminsan baan ku oray statementka mida labaad qubuuraha waay jiraan inaan sheegnay annagoo faxraahayna warar naga soo gaaray mandheera odayaasha iyo madaxda mandheera oo ay weliba askarta la jiraan inay arkeen qubuura ay ku tunsan yihiin inay dad ku aatan yihiin hal qabri markii la furay in gabadh laga soo saaray meyda qofkeedna wuxuu ku salaysanaa information aan ka helnay dadweynaha iyo odayaasha iyo madaxda magaalada mandheera ayagoo niyo wanaagsan ku sheegay inay ku tunsan yihiin in halkaasi ay ku jiraan dad kaleto maadaama hal qof meydkiis laga soo saaray
bal senator kero haddaad dib noogu yara celiso qaabkii laidiin qabtay markii aad eraboorka kasoo degteen ma waxaad gudubo laidiin geystay miyaa jira
maya maya eraboorkii wilson airport nairobi markaan diyaaradda kasoo degnay baa niman marka security ay nagu sugayeen iyagoo faro badan oo dhowr baabuur wataan ilaa lix baabuur marka afartii xildhibaan annaga marka islamarkii baabuurtii baa noo saaray waxaa la geeyey saldhiga c i d headquarterska marka meesha markaan tagnaynay saddexdii kale xildhibaan waxaa la yihi idinku iska tega waxba idinku maayo marka aniga statement baan kaaga baahanahay kor marka laakiin wax naloo geystay ma laha
sidaan ogsoonnahay mudanayaasha baarlamaanka wadamo badan oo dunida ah waxay leeyihiin xasaanad ama waxa afka qalaad lagu yihaahdo immunity oo aan lagu xadgudbi karin oo marka la xiraya ay adag tahay idinku xasaanadaa sooma lihdiin
maya xildhibaanadaha waddankan haddii lagugu qabto meel baarlamaanka ka baxsan immunity ma laha baarlamaanka gudihiisa ma lagaa qaban karaa laakiin bannaanka waa lagaa qaban karaa
senator bilow kero ayuu kaasi ahaa wuxuu la hadliyey wariyahayaga maxamed colaad xasan maxkamad ku taala gobolka Minnesota ayaa maanta la soo taagay wiil Soomaaliya oo shalay hay'adda FBI iyadoo ay ku xirtay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka isagoo lagu eedeeyay inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Daacish. Wiilkan ayaa noqonaya 19-aad oo Soomaali Mareykan ah oo lagu helo inuu doonayay inuu ku biiro kooxda Daacish. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Cabdirasaaq Maxamed Warsame oo ah 20 jir degan magaalada Eagan ee duleedka magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ayaa waxaa la xiray arbacadii laguna soo oogay dacwad dambiyeed ah inuu qorsheynayay inuu taageero qalabsiyo kooxda Daacish. Sida ku cad dokumentiyo maxkamadeed oo ay aragtay wakaaladda wararka AP, Cabdirasaaq ayaa isku dayay in uu wiilal kale oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ka caawiyo sidii ay ku gaari lahaayeen dalka Siriya si ay uga dhinac dagaalamaan kooxda Daacish. Warqadaha maxkamadda oo sidoo kale xusay in 9 qof oo kale oo Soomaali ah lagu soo oogay dacwado la xiriira Daacish ayaa sheegaya in dhammaantood ay doonayeen inay aadaan dalka Siriya ayaga oo maraya dalka Mexico ee xuduudda la leh dalka Mareykanka. Mid ka mid ah wiilasha doonayay inay u safraan Siriya ayaa sheegay in Cabdirasaaq Maxamed Warsame uu ahaa hogaamiyahooda ama sidau ugu yeeray amiirkooda. Warqad caddeyn ah oo uu qoray wakiilka gaarka ee FBI-da ee gobolka Minnesota ayaa lagu sheegay in isaga oo ah amiirka cusub uu Cabdirasaaq si dhaqso leh ugu dhiirigeliyay kuwa haysta baasaboorada iyo lacagta inay u safraan Siriya kadib dhammaadka xagaaga soo socda. Cabdirasaaq Maxamed ayaa la sheegay in uu mid ka mid ah ragga siiyay $200 si uu ugu dalbado baasaboort si degdeg ah loogu soo saaro. Cabdirasaaq ayaa isaga naftiisa codsaday baasaboor degdeg ah hase yeeshee codsigiisii koowaad waa la diiday. Si kastaba, wax uu mar kale isku dayay in uu baasaboorkiisa helo bishii August ee sanadii 2014 isagoo ku guuleystay. Sidoo kale, mid ka mid ah 10 wiil ee Soomaalida ah ayaa goostay tikid uu ku aadayo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga bishii May ee sanadii 2014 isagoo qorshihiisu ahaa inuu halkaasi uga gudbo dalka Siriya. Maalin ka hor inta uusan bixin ayaa Cabdirasaaq iyo 2 wiil oo kale waxa ay ku weheliyeen in uu soo daabacdo tikidkiisa iyo waxyaabihii uu safarka ugu baahnaa. Si kastaba, wiilkan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Minneapolis St. Paul International Airport ku joojiyey wakiilada FBI-da kuwaasi oo ka hor istaagay inuu diyaaradda raaco. Cabdirasaaq Maxamed Warsame ayaa iminka waxa uu ku jiraa xabsiga booliiska, waxaana lagu wadaa in Khamiista maanta ah uu ka soo hormuuqdo maxkamad degmeed federaal ah. Sidoo kale, 5 nin oo kale oo Soomaali ah ayaa bisha May maxkamad la soo taagi doona ayada oo lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin inay qorsheeyeen inay taageero siiyaan urur argagixiso oo caalami ah iyo inay maleegeen inay dil ka geystaan meel ka baxsan dalka Mareykanka, taasi oo ciqaabta ugu adag ee lagu muteysan karo ay tahay xabsi daa'in. Dacwad oogayaasha ayaa sheegaya in wiilashan ay yihiin saaxiibo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota ayna isku gacan siiyeen inay ku biiraan kooxda Daacish. Qaar ka mid ah dadkan ayaa isku day inay xiriir la sameeyaan xubno ka tirsan kooxda Daacish, qaar waxa ay isku caawiyeen sidii loo soo saaran lahaa baasaboorro, qaarna waxa ay isku diyaariyeen inay qaataan tababar dagaal. 3 ka mid ah Soomaalidan ayaa goor horeba qirtay dambi ah inay maleegeen inay taageero siiyaan urur argagixiso oo caalami ah, waxaana ay sugayaan in xukun lagu rido. Mid ka mid ah ayaa ku guuleystay inuu galo dalka Siriya sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Tani sanadii 2013 ayaa in ka badan 10 Soomaali ah oo degan Minnesota waxay u safreen dalka Siriya kuna biireen kooxda Daacish. Isla markaana, tani sanadii 2007 ayaa 22 ka mid ah Soomaalida Minnesota waxay u safreen Soomaaliya ayaga oo ku biiray kooxda Al-Shabaab.
Axmed Cali Sheekh ayuu kaasi ah oo inoo soo koobay warbixintaasi.
idaacad cusub oo ay bilowday VOA oo maalin walba soo gashaa kowda iyo barka duhurnimo waqtiga bariga Afrika ilaa iyo 2 duhurnimo
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub.
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow Ismaaciil oo waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhalinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
ciyaarihiina ma ku jiraan?
Yaanan ilaa wani sugaantii iyana kaba marna. idaacadda cusub ayaa soo gelaysa koodii barka duhurnimo ilaa iyo 2 duhurnimo maalin walba waqtiga geeska Afrika. Waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16.19 iyo 22 mitirband iyo afhimyada VOA ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah xubnaha muslimiinta ugu caansan dalkan Mareykanka ayaa ku biiray dhaleeceynta sii kordhaysa ee ka dhanka ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee madaxtinimada Mareykanka Donald Trump. Dhaleeceyntaasi waxa ay ka dhalatay markii uu soo jeediyey in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalka Mareykanka. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
warbixin qoraal oo koobnayd oo soo baxday arbacadii shalay ciwaanka looga dhigay hindisaha murashaxa madaxweyne ee mamnuucista muslimiinta soo galaya Mareykanka ayaa feeryahankii caanka ku ahaa feerka miisaanka culus Maxamed Cali Kalaay waxa uu ku booriyay muslimiinta inay ka hor yimaadaan kuwa doonaya inay islaam nacaybka u adeegsadaan gaarista qorshooyinkooda gaarka ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa cambaareyn xoogan la kulmayay tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu ku dhawaaqay horaantii toddobaadkan in muslimiinta laga horjoogsado inay soo galaan Mareykanka isagoo akhrinaya qoraal uu ka horjeediyay dad isugu soo baxay ololihiisa doorashada gobolka South Carolina kaasoo uu kaga jawaabayay toogashadii ka dhacday dhisma dowladeed magaalada San Bernardino gobolka California dalka Mareykanka taasoo ay ku dhinteen 14 qof weerarkaasi waxaa fuliyay lamaane isqabay oo muslimiina kuwaasoo ay baariyaashu ku tilmaameen in la xaqjireeyay inkastoo uusan magaca dhabin Donald Trump ayaa Maxamed Cali Kalaay oo 37 sano jira waxa uu sheegay in hoggaamiyasha siyaasadeed ee sida furan u muujiyay nacaybka diinta Islaamka iyo dadka aaminsan inay ka hor joogsadeen dad badan inay wax ka bartaan Islaamka dhabta ah waxa uu yiri muslimiinta ka run sheega diintooda way garanayaan ama way inay ogaadaan buu yiri inay diinteena ka hor imaanayso in la isku dayo ama diinta lagu qasbo kuwa aan aaminsanayn isagoo markii uu dhashay sanadkii 1924 loo bixiyay Cassius Clay ayuu Maxamed Cali Clay ku biiray dhaqdhaqaaqii Islaamiga ahaa ee The Nation of Islam sanadkii 1946 kadibna wuxuu magaciisii Cassius uu ku bedelay Maxamed Cali Clay kadib saddexdii jeer ee ugu horeysay ee uu ku guuleystay suunka feerka miisaanka culus dhaqdhaqaaqan Nation of Islam ayaa waxa lagu aasaasay magaalada Detroit ee dalka Mareykanka bishii July 1930 waxaa laga xayuubiyay horyaalnimada feerka miisaanka culus kadib markii lagu helay dambi ah inuu diiday inuu qaato tababar gurmadka qaranka intii uu socday dagaalkii Vietnam dambigaasi lagu soo eedeeyay waxa markii dambe laashay maxkamadda sare ee Mareykanka Maxamed Cali Kalaay ayaa ku booriyay hoggaamiyasha siyaasadda ee Mareykanka inay mansabkooda u adeegsadaan sidii loo fahmi lahaa diinta Islaamka oo ay kala cadeeyaan buu yiri in kuwa la marin habaabiyay ee gacan ku dhiglayaasha ah ay si qaldan u turjunteen waxa dhabta ah ee u taagan yahay Islaamka Maxamed Cali oo ah muslim sunni ah oo ka hadlayay weeraradii Paris iyo San Bernardino iyo falalka argagixiso ee kooxda ISIS ee ka dagaalanta Siriya iyo Iraq ayaa sheegay in falalkaasi aysan raad ku lahayn mabaadiida Islaamka. Hadalka carada ka dhaliya muslimiinta Mareykanka iyo meelo kale oo dunida ah ee uu jeediyay Trump ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu khudbad telefishinka uga jeediyay shacabka Mareykanka, taasoo uu ku difaacay muslimiinta Mareykanka oo uu ku tilmaamay kuwa kaalimo xoogan kaga jira taariikhda iyo horumarka dalka Mareykanka. Hadalka Trump ayaa waxaa sidoo kale iska fogeeyay xubnihiisa xisbiga jamhuuriga.
aadi aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi ku saabsaneed Maxamed Cali Kalaay oo ku biiray dhaleeceynta ka dhanka ah Donald Trump inuu soo jeedinayay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay waxaadna dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Mareykanka ayaa qalab xeeladaha dagaalka ah ugu yaboohay dowladda Cameroon si looga taageero dagaalka ay kula jirto kooxda Boko Haram. Qalabkaas ayaa gaaray Cameroon galinkii dambe arbacadii shalay, laba bilood kadib markii uu Mareykanku ciidamo geeyay waddankaasi. Waxaana sidoo kale warbixintaasi ay sheegaysaa in Mareykanku uu dalkaasi ka taageerayo sidii kooxda Boko Haram loola dagaalami lahaa. Warbixintan oo uu soo diray wariyaha VOA ee halkaasi ka soo warama Moki Edwin Kinzika ayaa waxaase soo koobaya Xuseen Barre Aadan oo markaasi warbixintan inuu isku soo dibraday.
danjiraha mareyka ee ku sugan cameroon michael hoza ayaa sheegay mareykanka in deeqdan oo ka kooban baabuurta dagaalka ee casriga dib dhaliyaal iyo mashiino awood badan ay gaarsiiyeen cameroon si loogu adeegsado dagaalka lagula jiro kooxda boko haram
They provide water, electricity, maneuverability, etc. That follows the delivery of armored vehicles that actually engage in combat with the enemy. But this is just equipment.
Mashiinadan waxay soo saarayaan biyaha, waxa ay dhaliyaan korontada, waxaana ay la socdaan baabuurta dagaalka. Laakiin waa qalab kaliya. Dagaalka dhabta ah waxaa ku jira ciidamada Cameroon. Laakiin qalab kaliya ma gudbinayno, balse waxaan siinaynaa macluumaadka sirdoonka iyo tababaro.
And we will provide assistance and training as necessary as requested by the government of Cameroon.
Bishii October ayaa 300 askari oo Mareykan ay tageen Cameroon, gaar ahaan magaalo ku taal waqooyiga dalkaasi si ay ula dagaalamaan Boko Haram. Kooxda Boko Haram ayaa dalka Cameroon waxa ay ku dishay kumanaan qof, iyadoo sidoo kale Nigeria ku dishay 10,000 oo qof tan iyo sanadkii 2009. Wasiirka gaashaandhigga ee Cameroon Joseph Betty Asomo ayaa waxa uu sheegay in deeqdan ay muujinayso in Cameroon ay saaxiibo badan leedahay.
Voudrais le prier de bien vouloir transmettre au gouvernement des États-Unis d'Amérique la profonde gratitude ainsi que toute la
dowladda iyo shacabka Mareykanka waa inay ogaadaan in dadka Cameroon ay abaal u hayaan kaalmadan ay ka geystaan la dagaalanka Boko Haram. Deeqdan waxa ay dhiirigelin u tahay ciidamada Cameroon si ay ugu guuleystaan dagaalka. Ranti todobaadkan ayay dowladda Cameroon sheegtay inay soo furatay 900 oo qof oo ururka Boko Haram uu hore u afduubtay. Sanadkii hore ayaa dowladda Mareykanku ay ku dartay Boko Haram liiska argagixisada, waxaana ay $7 million oo dollar ay ugu ballan qaaday ciddii keenta macluumaad ku saabsan hogaamiyaha ururkaasi Abubakar Sheku.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri ayuu kaasi ahaa dhageystayaal.
Waataana markina waxaynu aadeynaa dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaa ee Mooge iyo Magool.
Kelly Cassie
kale habeen wanaagsan ayaynu idin leenahay dhegeystayaal. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda habeennimo ee laanta af Soomaaliga ee v o e da idin kaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed, habeentii wargeysyada, iyo sidoo kale warbixinno ku saabsan maalinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya laga xusay, balse markan aynu dib idinkugu celinno qodobadii wararka ugu doorka roonaa.
Bliska Kenya ayaa sii daayay Senator Bill O'Kero iyo afar xildhibaan oo kale saacado uun kadib markii ay ka qabteen garoonka diyuuradaha ee Wilson Airport ee magaalada Nairobi. Senator Kero ayaa u sheegay VOA in isaga iyo saddex xildhibaan oo kale oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doortay gobolka ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya in booliisku ay hayeen muddo kooban kadibna ay sii daayeen. Xubnahan oo loo haystay eedeyn ay dowladdu ku eedeeyeen xabaal wadareed ay mudanayaashana sheegeen in laga helay Mandera, balse baaritaan markii la sameeyey kadib ay caddaatay in arrinkaasi uusan jirin keliya xabaashaasina laga helay haweeney mid ah, inkastoo ay mudanayaashaasi raaligelin ka bixiyeen eedeyntaasi ay hore ugu jeedeen dowladda markii dambe.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyooday, ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal xoogan oo maanta dhex maray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Sida ay sheegeen dadka deegaanka, dagaalka ayaa ku bilowday weeraray Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ay fadhiyeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Dadka dagaalka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa waxa ay ahaayeen dhinacyadii dagaalka u dhexmaray.
Sarkaal ka tirsan hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka dowladda Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi ayaa maanta lagu dilay qarax loo geystay, kaasoo loogu xiray waxyaabo qarxa gaarigiisa xilli uu marayay nawaaxiga saldhigga degmada Waabiri ee magaalada Muqdisho. qaraxyada noocan oo kale ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho muddooyinkan dambe, kuwaasoo mas-uuliyiinka laga gedisan lagu dilay kuwo kalena ay waxyeelo ka soo gaartay.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in dalkiisa dunida ka go'doonsan uu hormariyay bam hydrogen ah. Wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa Kim ka soo xigatay, isagoo oo sheegaya in Kuuriyada Waqooyi ay iminka tahay dal haysta hub nukliyeera oo xoogan, diyaarna u ah inuu qarxiyo bam atomic ah iyo mid hydrogen ah si madax banaanidiisa uu difaaco. Wakaaladdu waxa ay sheegtay in Kim hadalkan uu ka jeediyay isagoo kormeeraya goob military oo taariikhi ah oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Pyongyang. Wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa iyana sheegtay in sarkaal ka tirsan sirdoonka dalkaasi uu sheegay inaysan jirin wax cadeema oo taageeraya sheegashada Kim Jong-un. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhageysanaysaan weli magaalada Washington ayaan kala soo hadlaynaa. Dunida ayaa maanta waxaa laga xusayaa maalinta xuquuqda aadanaha, waxaana Soomaaliya lagu qabtay kulamo looga hadlayo tacadiyada dhacay iyo weliba sida looga hortagi karo. Maryan Maxamed Isaaq oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay arrimaha tacadiyada ee ka dhanka ah haweenka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kufsiga waxa ay uga hadashay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo qadka telefoonka ku wareystay iyada oo ku sugan magaalada Baydhabo.
Wallaahi sanadahan oo dhanba qolay inta badan waxaan la soconaa ambasaa la socotaa xuquuqda aadamaha inaynan maaragtay ayna sida loogu talagalayeen kulay qof walba waa la socdaa muddo badan. Haddana weli waxa waaye waa jira xadgudubka xuquuqda insaanka waa jira.
Waan gartay. Marka waxyaabahaad si leedahay dumarka iyo caruurta halista badan way ku hayaan maxaa ka mid ah?
Halista badan oo ku haysta dumarka iyo caruurta waxaa ka mid ah dagaalada maaragtay joogtada noqdeen, barakacan joogtada noqday, meel kasta oo maaragtay dagaalo ka dhacaan waxaa ka dhacaya barakac baa ka dhacaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Taasna dad markay mar walba waxyeelada weyn ay kasoo gaarto waa haweenka. Meeshaas haween baa ku dhinta, caruur baa ku dhimata dagaal kasta oo la qaado, haween baa ku barakaca, haween baa ku umurraaca, haween baa maxay ahayso loogu geystaa dhibaato kufsi loogu geystaa, haween baa dhac loogu geystaa, caruur baa meel walba oo xabadi ka dhacdo markii ay isxabadayaan kuwaan maaragtay isxabadeeya oo dagaalada dagaalada markay dhacaan markay qaraxyadu dhacaan mar walba caruur iyo haween baa ku dhintaa, intooda badan dadka ku dhinta dadka dagaalamaya dadaan ahayn ee ka tiro badan oo haweenii caruuraa ku dhinta. Marka taas waxay tusaysaa inuu xadgud weyn jiro.
Waan gartay. Baarlamaan ahaan ma jirtaa macluumaad aad ururiseen oo aad ka samayseen waayaha kala duwan ee aad ka sheekaysay?
Way jiraan arrimo badan way jirtaa in laga xaruur xuquuqda xuduudda caruurta loo geysto, in sharci laga soo saaray. Waxaa kaloo jirta in gudniinka fircooniga ambasa gudniinka hagabdhaha sharci injisinjiyo sharciyada laga soo saaray lana xansixiyay baarlamaanka la marsiyey. Way jiraan arrimo badan laga hadla way jiraan.
Markaad eegtid bal ka haween ahaan waxyaaba aad jeclaan lahayd in aad la wadaagtid ama baarlamaanka ama xukuumadda ama dadweynaha ku dhageysanaya?
Waxaan jeclaan lahaa inaan la wareego inaan la wadaago aan jeclaan lahaa maadaama runtii aad u sheegtay waqti kala guura lagu jiro oo maaragtay xasaasi ah. Haweenkana xilligan aan maanta joogno haweenku waxa waaye mar walba xuquuqdooda ma helaan wax sababtoo ah waxa weeye waxaa la rabaa haweenku waa haweenku waa horta waa hadlaan, haweenku waa shiraan, haweenku xuquuqdooda waa ka hadlaan, haweenku waxa waaye meel ma fadhiyaan, haddana waxa waaye sidii la rabay xuquuqdooda uma helaan. Waxaan marka rabaa maadaama ayna sidii hore ahayn maanta haweenku waxtarkoodana la og yahay oo dadka maanta halkan Soomaaliya keena ay haweenka yihiin. Marka waxaan aniga aan haweenka Soomaaliya ku dhiirigelinayaa meel walba ay soo gaarto gudiisa dibadiisa inay xaquuqooda u doodaan. Waxaan kaloo aan rabaa baarlamaanka Soomaaliyeed annaga waxaanu ku nahay ardayna waxa waa 27-ka annaga ka haween ahaan 29 baanu ku nahay baarlamaanka Soomaaliyeedna waxaan ku codsanayaa sharciba yaalla maada oo baarlamaan hor yaalla si ay haweenku ay ku heli lahaayeen loogu dari lahaa qoodadoo tasiiq loogu dari lahaa jawaarayga hor yaalla guddoomaha baarlamaanka. Waxaan ku codsanayaa inuu maaragtay maaragtay dardar geliyo baarlamaankana waxaan ku codsanaynaa inay garab nasiiyaan maadaama ay rag badan yihiin annagana aan la dhalannay walaashood aan nahay hooyadood aan nahay xaaskoodii aan nahay gabadhoodii aan nahay inay garab nasiiyaan baan iyagana aan maaragtay ku dhiirigelinayaa. Haweenkana waxaan ku dhiirigelinayaa inay xaquuqdooda u istaagaan ay u aqoonsadaan mida iska leeyihiin aan cidna laga tuubaynin.
Mariyan Maxamed Isaaq oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar uga hadlaysay tacadiyada haweenka Soomaalida ka dhanka ah iyadoo maanta la xusayay maalinta xuquuqda aadanaha. Welin waxaad naga dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A.
Intaynan Axmed oo ka bixin wararka ku saabsan maalinta xuquuqda aadanaha, magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyay maalintan caalamiga xuquuqda aadanaha oo ay ka qayb galeen xubno kala gedisan. Waxaana warbixintan magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Munaasabado kala duwan oo lagu xuseeyay maalinta xuquuqda insaanka ayaa waxay ka dhaceen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, waxaana looga hadlayay dhibaatooyinka iyo gobadfallada lagula kaca dadka nugul. Maxamuud Maxamed Khayre oo ah agaasimaha Radio Baydhabo ayaa sharaxay ujeedada munaasabadda.
Ujeedada keentan iskooni waligu aha waa xuska maalinta xuquuqda aadanaha ee adduunka. Waxyaabaha oo qaldan oo macnaha meel ahay dad kale ka daran awalaaga soo ay waalidiintan ha ku horjeeda una shugul makalihiini.
Xildhibaanad Maryan Macalin Isaaq oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo munaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay xadgudubyada ugu badan iyadoo aabayaashana ay yihiin bay tiri kuwa ku sifo wa xadgudubyada.
Qof walba xaquuqda aasaasiga uu leeyahay inuu helo saytay uu u helo weyn waxa weeye maalinta cunuga dhasho in cunug kasta oo dhasha horta la soo dhaweeyo inaan la yasin oo la dhihin gabar baa dhalatay inaan odaygu madaxa warwareejin inuunan maaragtay aan la dhihin maxay dhashay waxay dhali jirtay dhashay inaan hooyada la bahdilin 9 bilood iyo sugood soo waday cunuga oo dhibaataysan oo daalan oo dhiig yaraanta qabta oo tabardarada qabta oo daalka qabta oo culayska qabta inaan la bahdilin horta waa waajib ee cunug kastoo dhashay iyo hooyadiisba in maalinta la soo dhaweeyo. Waxaa kaloo waajib ah in cunug fiican magac cunug fiican magac fiican loo bixiyo oo magac loo bixiyo magac muslim oo fiican in cunug kasta loo bixiyo. Waan gabadhan la dhihin hooyada adaan dhashay magac baxso wiilkaygana hebel 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 baa la dhahaa waa inaad la dhihin ee labada mina aad ugu dhashay ilaahay kugula xisaabtamayo horta waa in la ogaadaa.
Munaasabad kale oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale waxay ka dhacday magaalada Baydhabo. Wasiirka xigeenka haweenka iyo xuquuqda insaanka maamulka Koonfur Galbeed Binti Ibrahim Cali ayaa munaasabadda lagu xusay maalinta xuquuqda insaanka markii ay soo gabagabowday iyadoo V O A la hadlaysay waxay sheegtay inay jiraan tacadiyo badan oo ka dhan ah aadanaha kuwaasi oo ka jira baytari deegaanada Koonfur Galbeed.
Xagga caafimaadka haweenka, in dhaqaale xumaha ka jirto iyo sida loogu takrifalo dadka masaakiinta aan awoodda lahayn oo codkooda aan meel dheer gaaraynin, inaan iyagana wax ka qabanno codkoodii meel aan gaarsiino oo aan soo ururino curyaamiinta adiga inta xaqooda la duudsiyey inaan soo bandhigno ayuu barnaamijkeena ahaa.
Munaasabadda maalinta xuquuqda insaanka ayaa kusoo beegmaysa xilli xadgudubyo iyo tacadiyo badan lagula kaca dadka nugul, gaar ahaan dadka barakacayaasha oo la kulma kufsi, jirdil, hantidooda oo la lunsada iyo tacadiyo kale. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkala soo hadlaysa magaalada Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maalinta xuquuqda aadanaha ayaa maantay looga dabaaldegay meelo ka mid a waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho haddaba xuquuqda aadanaha ee soomaaliya inta badan qaybahee ayay saamaysaa waxaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban waxaana igala qayb gelaya xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo maxamed axmed jeelle oo ah arday barta cilmiga arrimaha bulshada su-aasha hore waxaan siiyey xuseen maxamed xuseen xuseen maantay waa maalinta xuquuqda aadanaha soomaaliyana qaybo badan ka mida tacadiya ayaa ka dhaca qaybahee ugu badan ay saamaysaa xuquuqda aadanaha
waa mahadsantaa colaad soomaaliya marka hore waxaa laysku waafaqsan yahay inay ka mid tahay dalalka ay ka dhacaan tacadiyada ugu badan caalamka marka soomaaliya aan ka hadleynana dhibaatooyinkaas waxay kuwa ugu badan ku dhacaan dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dumarka aada loo sheega iyadoo aadna loosoo hadal qaado tacadiyada arrimaha kufsiga la xiriira oo kiisas badan hore loo helo soomaaliya oo soomaali keliya aan ku ekeeno ciidamada amisom ee nabad ilaalinta sheega ama nabad ilaalinta u jooga soomaaliya laftooda lagu
dhalilinay
qayb ka yihiin marka ani waxaan aaminsanahay tacdiidaasi inay kuwa ugu badan ku dhacaan dhallinyarada
marka dhallinyaradu marka waxaa leedahay inta badan ayagaa geestaa leedahay
iyaga laftooda way ka yimaadaan sababtoo ah waxaa jira soomaaliya markaan ka hadlayna dhibaatooyin soo jiita maayatani burburkii kuwa ugu badan dhallinyarada lug ku lahaa tusaale ahaan dhibaatooyin gabdho soomaaliyeed loo geystay waxaa lug ku lahaa dhalinyaro soomaaliyeed oo walaalahood ahaa ama xaafad ay wada deganaayeen markaan waxaa aaminsanaa
dhalinyarada inta badan ay ka timaadaaday
ka timaadaa isla iyagana ku dhaca
iyagana way ku dhacdaa leedahay haye maxamed
waad mahadsan tahay colaad adiga iyo libaada v o a saaxiibka xuseen oo barnaamijkan igala qayb galaya markii loo eego dhibaatada ka taagan dalka haddii la yidhaahdo dhalinta ayaa ka dambaysa ama dhalinta ayaa ayagu horseed u ah waxay tahay arrintaasi qofkan wax kastaba markii uu keenay waa lagu kalifaa dhalinta waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo haysata marka ayaga haddii loo eego oo xuquuqda aadanaha ee si fiican wax looga qabto oo si fiican wax loo sheego la baraarujiyo waxaan aaminsanahay in dhalintu ay qaabka wanaagsan ay mari karaan hadda waan ognahay dalka waxaa ka jira dhibaatada burburka ka jira ani waxaan aaminsanahay dadkii hore oo odayaashii iyo weliba dadkaasi oo
wafikradahaas
ka dambeeyo waxaan ognahay in maalgelin kale oo sheeye ee jirto oo dhalintii ayaga loo adeegsanay oo ayagu
aymarka
waa ayaga xaggooda dhibaatolaakiin
dhalinyaradu ayaga inta badan waxaa la yidhahdaa ayagaa saameynta ugu badan leh
oo saameynta ugu badan way leeyihiin oo dhalin horta hore adduunyada markii loo eega dhalinyaro ayagaa wax sameeya ayagaana wax qalda laakiinse waxaa waaye waxaa jira in maalgelin iyo arrimo kale loo adeegsada hadda maraykankaas aada u jeedid oo maanta horumaray oo adduunyada sii tallaabsanayo dhalin ayaa wax u qabatay madaxweynahoodu waa ognahay waa dhalinyaro dad oo adduunyadii waxaa waaye sii horgooday marka soomaaliya haddii loo eega dhalinta hadii wax
badan wacyigeliyo ama waxloo qabto
waxaaloo qabto ayagaa hogaanka qaban kara dalkan waxbay ka bedeli karaa haddana waan ka wanaagsannahay xilliyadii hore oo dhibaato jiraan markii loo eego sanadii ugu dambeeyey soomaaliya
oo macnaha xuquuqda aadanaha markii lasoo hagaagaysa dhinaca dhalinyarada
colaado waxaa isweydiin mudan hadda dhalinyarada soomaaliya tacadiyada gaarahaan dumarka loo geysto dadka geysta waxay u dhexeeyaan 15 ilaa 30 waana dhalinyara dadka da-daas ku jira marka waxaad ka ogaan kartaa in iyaga ay lug ku leeyihiin dadka da-daasi jiraa dhibaatada geysta ma aan duqoyda ma aan dadka dhibaatada geysta dad dhalinyaro 30 jir 20 jir 25 jir
ayaageysta
ha marka dhalinyaraday ka timaadaa isla walaalahood oo dumar ahay ku dhacda marka waxaa
laakiin markii aad fiiriso maxamed hadalkiisa wuxuu leeyahay dhalinyarada dad maragtay da-a ama siyaasiyiin ah ayaa adeegsada uu leeyahay oo arrimahaasi marka saldhig u ahu leeyahayo ama dagaal hadday noqoto oo wax walba hadday noqoto
colaad horta dhibaatada dalka dhanay ka jirtay hadda kama hadlaayo cidda soo abaabusha laakiin cidda geysata waa iska cadda wax la dabooli kara maa dhalinyaraha geysta oo da-dooda haddaan kuu sheegay 15 ilaa 30 ilaa 40 xitaa mararka qaar gaarta da-dooda marka waxaad halkaas ka ogaanaysaa in saameynta dhalinyarada ay ku leeyihiin arrinta tacadiyada ay aada u ballaaranta soomaaliyana waad og tahay keliya kuma eka xitaa arrintaas kufsiga xabsiyadaa dad lagu jirdilaa dhibaatooyinaa dhaca maanta xeradaha qarankan dhageysanayay wuxuu xaqiijiyo oo uu sheegay in ciidamada booliiska iyo kuwa nabadsugid soomaaliya laftooda tacadiyay geystaan siduu sheegay maanta khudbadu jeediyo arrintan ku saabsan xuquuqda aadanaan dhageystay marka haddiiba saraakiisha dowladda sidaas sheegayaan xabsiyada dadka jooga waa dhalinyaro dadka shaqeeya 30 40 ay jiraan marka dhibaatoodaas dhalinyarada aan aaminsanahay boqolkiiba boqol inay lug ballaaran ku leeyihiin
oo dhibaatoodaas inta badan dhalinyarada
ka imaanay ka timaado
haye waxa lagu xalli karaa
marka dhibaatoodu duwanaa taa markii loo eego hadii mas'uuliyiintii dawladda in badan way ka hadlaan hadda ra'iisul wasaaraha shalay ugu dambeeyay oo yiri hadii faqriga iyo dhibaatada dalka ka jirta laga hortago wax badan la sameeyo oo
dakhliga
loo qaado oo dhalinyarada wax la sii dhalinyarada hadda ku biiraya kooxahan al-shabaab iyo ku biiraya waxa uu yiri hadii lacag iyo waxyaabo fara badan ay helaan oo mustaqbalkooda waxbarasho oo rasmi ah helaan oo bilaash ah marka wuxuu
ayaga
wax qaban karaan marka dhalinyaro la isku meesto in ay ayaga wax qaban karaan marka saaxiibka Xuseen Waale dhalinyaradu ayaga dhibaatada waa lagu wadaa oo geedka markii uu yiriyay hadii uu qalloocay hadii la toosi waay markuu weynaado lama toosin karo marka dhalintaan 15 sano jirka oo hadda dhibaatada ay ka taaganta orfaadkan maraya waxaan aaminsanahay hadii wacyigelin loo sameeyo hadii baraarujin fiican la siiyo waxaan aaminsanahay in dalka hormuud ay noqon doonaan oo mustaqbalka dhawna uu isbedeli doono
culaado waa ka dhaxgala jeele dawladda Soomaaliya hadda awood ay dhalinyarada lacago iyo shaqo gelin ay ku siiso mabala iyaga la caawiyaa madaxweynaha laftiisa wuxuu dhawaan ka hadlay arrinta maalgelinta waxaa maqlaa maalin kasta Turkiga Soomaaliya lacag ugu deeqay Mareykanka lacag ugu deeqay dalalka midowga yar baa lacag ku deeqeen dawladda Soomaaliya hadda
weli macnaha ma
kabsan mana gaarinay dhalinyarada shaqooyin u abuurto ama ay waxbarashada ka taageerto jaamacad ummad Soomaaliya hadda ugu dhaweeydo la furay cusbitaalka Turkiga taageerana jira laakiin dawladdu si toosa maalgelin uguma bixiso marka in dawladdu wax maalgelis iska bedda tacadiida dhacay difaaci la adahay Soomaaliya gabdho badanaa tacadiyo la kulma hay'adaha xuquuqdaadana maalin kasta aragnaa warbixintooda aqrinna marka dhibaatada
way jirtaa waxa ugu badan oo dhibaatadu ku dhacayso
ku dhacdo kana timaado waa dhalinyaro dhalinyarada Soomaalida ku dhacay waxaa lagu xalin karaa in la qaato wacyigelinta hay'adaha xuquuqdaadana sameeyaan Soomaaliya hay'ada badan xuquuqda aadanaha jira gaar ahaan hay'adan Elman la yiraahdo kala aadi wacyigelin u sameysa hay'ada kala lamida jiraan marka in la sameeyo in la qaato talooyinka ay bixiyaan dadkan u dhaqdhaqaaqo xuquuqda aadanaha maalin kasta ay qabtaan seminaro ay qabtaan wacyigelin waxay
qabtaan marka talooyinka inta badan marka yaa la siiyaa madaliyada
la siiyaa dhalinyarada
waxa
la siiyaa bulshada qaybooda kala duwan marka in la talooyinkaas la qaataan aad ugu talin lahaa
colaad anigu waxaan aaminsanahay in arrimahan dhibaatada dhalinyarada haysta ama ba ayaga la wajahaya in loo gaado hortay kar markii masuuliyiinta dawladda qof kasta dal kasta hormuud buu leeyahay waxaan aaminsanahay hadii masuuliyiinta dawladda markii sharar ay qabanayaan dhalinta lagu martiqaado oo hoggaanka wanaagsan la tusiyo in ay ayaguna ay xuquuqdi aadanaha ay wax badan ay ka fahmi karaan oo horumarkii dalka hadii xuquuqdi aadanaha ay dareemaan oo ay wanaajiyaan ayaguna way sii horumarin karaan baan aaminsanahay marka dhibaatada ugu xoogan dhalinyaradu ayaga haysta marka waxaan leeyahay masuuliyiinta dawladda iyo siyaasiin dadka waa dadka dalka hormuud ku ah in ayaga isugu yeeraan oo ay baraarujin fiican ay u sameeyaan xuquuq aadanaha hadii hay'adii xuquuqda aadanaha ay
marka xoog hal galiya leedahay dhalinyarada
waxa hadii aan xoog la gelin wax fiican ma soo saarayaan ayaga horumar wanaagsan ma laga filanay laakiin hadii ayaga la siiyo lacagta maanta aan aaminsanahay in lagu
maalgeliyo
dhibaatooyinka faraha badan ee ka jira dalka lagu maalgelinay waxaan aaminsanahay hadii dhalinyarada la siiyo
xagga horumarka
laanta dhibaatada ka jirta dalka waxaa ka mid ah dhalintii askarta ciidanka dhalinyarada askarta oo ciidanka waxa ay siiyeen lacagtii mushaaraadka ay ku shaqeynayaan hadii lacagtan aaminsanahay la siinay hadii ayaga lagu maalgeliyo waxaan aaminsanahay in dalka horumar wanaagsan ay sameyn karaan oo ay dhinac kasta ay ka wanaagsan karaan laakiin dad aan maalgelin aanan haysan maxay dal wax u qaban karaa maxay xuquuq aadan wax u qaban karaa marka dhibaatada ugu weyn meesha iska taagan waa
marka waxa la leeyahay dhalinyaradu hala maalgeliyo
barashada fiican la siiyo hadii hadda meeqa dhalinyaro aad
muqdisho joogto kabacdi maadu wax la leeyahay xuquuqda aadan
barashada haysan
xuquuqda aadan marka way hagaagaysaa
ayaduna ku sii dhiiranaanaya hay'adaha kale in ay shaqaaboorka ay sii badiyaan marka
ay Xuseen oo fikirkaasi ka war
aad u kala fognaa anigii saaxiib aniga talada aan bixin lahaa oo ku saabsan xuquuqda aadanaha Soomaaliya waxay tahay oo aan markala ku celinayo horan aan u sheegay in la qabto tababar iyo wacyigelin culimada ka qayb galaan dadka xuquuqda aadanaha ay ka qayb galaan mas'uuliyiinta dawladda dhinacyada dhan la isku keeno la yiraahdo war kufsiga iyo tacadiida kale dhibaato nagu leeyihiin haweenka sidaas yaa loola dhaqmin caruurta yaa la jirdilin waa ognahay caruur badanaa dhibaato loo geystaa oo xuquuqdooda lagu tuntaa oo waxbarasho helin maan xuquuqda aadanaha kaliya in qofka la jirdila ama saameyn loo geysto dowladda lafteeda waajib ay saaran caruurtan ognaay jirbidiif inay yihiin meelaha joogan oo ay dhibaato badan iska haysto marka taas lafteeda xuquuqda aad inay hoos imaaneysa hay'adahaas in la la tasto iyaga nooga aqoon badan oo waqti badan ku bixiya in la la tustaan jiclaan laha oo wax badan
marka hal hagaajiya
la hagaajiya arintaas aan ku talin laha
halka arin oo soo hadal qaad xuseen ayaa si dhex galaya oo ku aadan dhalintan hadda ama dhalinyaradan oo dirbujiifta oo koolada dhuuqaya oo magaalada ku daatsan hadda xaqiiq waxa adiga colaadada aad baxdo oo kun dollar aad u sheegto bomba soo turada inay tuurayaan dhibaatada ugu weyn meesha ka taagan waa sida hadii ayagii la qabto xanaaneyn fiican la siiyo oo la dhaho sidaana wanaagsan arintana wanaagsan dalka sidaana horumar xuquuqda aadanaha sidaana lagu toosin kara way wanaagsanaanaysa marka baraarujinta uu sheego waan ku raacsanahay hal sameeyay si dhalinyarada ay u sii horumaraan laakiin dhibaatada dalka ka taagan ee dhalinyarada la dhaa ayaga sameeyay anigu waxaan aaminsanahay in laga dambeeyo gacantu
ay oo dhalinyaradu waa ayagu wax la adeegsado waa
waa sida
halada waa ala ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo Maxamed Axmed Ajeelle arday barta cilmiga bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Axmed Xasan Culaad oo doodi gaabneed in la socodsiinayay ayaa dhageysanayseen dhageystayaal markan xubintii wargeysyada ayaan idiin soo gudbinaynaa waxaana halkan si wada jira idin kala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo studio VOA London jooga iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa si wada jir idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA ee London.
Aan ku bilaabay wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in nin u dhashay dalka Kenya oo lagu eedeynayo abaabulka weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 184 qof oo ka goostay kooxda Al-Shabaab oo horay uga tirsanaa isagoo ku biiray kooxda ISIS sida ay sheegeen warbixinna laga helay sirdoonka dalkaasi Kenya. Ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Kunow loona yaqaan gacma dheere waxa uu ahaa madaxa kooxda ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. Waxaana xogta sirdoonku ay sheegaysaa in bishii November ee tagtay gacma dheere uu ku biiray kooxda ISIS ee Soomaaliya.
Maxamed Kunow ayaa la goostay 1200 oo dagaalyahanno ah oo ay ku jiraan maleeshiyaadka kooxda Jaishul Ayman ee ku dhumaaleysanaya keymaha Boni ee dalka Kenya iyo kuwa kale oo jooga dhanka raaskan Boni ee Soomaaliya. Waxa sirdoonka intaasi ku darayaan in Kunow uu qorsheynayo in uu noqdo hoggaamiyaha ISIS ee dalka Kenya. Weerarkii jaamacadda Garissa ee Kunow uu abaabulay waxaa dadkii ku dhintay ka mid ahaa 142 arday ah. Kenya dhawaan waxay sheegteen abaalmarin qiimaheedu uu gaaray $215,000 ka Mareykanka ah, una dhiganta in ku dhow 22 milyan oo shilinka Kenya ah la siin doono cidii soo gudbisa macluumaad ku saabsan qabashada Maxamed Kunow.
Ninkan ayaa saaxiib dhow waxa uu la yahay Sheekh Muumin oo ah sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku dhawaaqay in kooxdaasi ay ku biirtay ururka ISIS. Waxaa laga cabsii qabaa in Kunow uu ku hawlan yahay sidii uu xiriir ula samayn lahaa nin lagu magacaabo Sheekh Al-Soomaali oo ah nin u ololeeya ka mid noqoshada ISIS oo Kenya ku nool. Dhowaan waxaa kooxda Al-Shabaab ay ku hanjabtay in ay dili doonaan cid kasta oo isku dayda ka mid noqoshada ISIS ama u hoggaansanta go'aanka Sheekh Muumin. Waxaana dhanka kale soo baxaya warar sheegaya in kooxdaasi Al-Shabaab ragga ay baacsanayaan islamarkaana ay ku raad joogaan uu ka mid yahay Maxamed Kunow oo sheegay in uu isaga baxay kooxda Al-Shabaab.
Dhanka kalena wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa qoray in labada dagaalyahan ee ka baxsaday kooxda Al-Shabaab ay muujisay xiisadda isku bedeshay gacanka hadalka ee ka dhex aloosan kooxda Al-Shabaab oo ku muransan in loo xuubsiibto kooxda ISIS iyo in weli laga sii mid ahaado Al-Qaacida sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dagaalyahanada ajnabiga ee ku sugan Soomaaliya ayaa waxaa soo wajahday walwal iyadoo ay ku dhalatay dareen ah in meesha ay ku xayirmeen kadib markii lagu tuhmay in ay qorsheynayaan in ay ka mid noqdaan kooxda ISIS ee ka dagaalanta Siriya iyo Ciraaq. Abu Maxamed oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee kooxda Al-Shabaab ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AP.
damaca dagaalyahanada ajnabiga ah ee Soomaaliya ku sugan ee doonaya in lagu biiro ISIS ayaa ku cidloobay aragtidaas, waxaana soo food saartay walwal ah in la khaarijin doono. Nin Mareykan ah oo ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab ayay dowladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay. Ninkan oo lagu magacaabo Malik Jones ayaa lagu xiray magaalada Baraawe ka hor inta aan loo gudbinin magaalada Muqdisho oo haatan su'aalo lagu weydiinayo. Nin kale oo degana dalka Mareykanka kuna noolaa Minnesota oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Xasan ayaa ku biiray kooxda Al-Shabaab 7 sano ka hor, waxaana haatan uu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya bishii November 6-deedii ee tagtay.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Xasan uu haystay deganaanshiye dalka Mareykanka ah, hase yeeshee aanu ahayn muwaadin Mareykan ah. Ninkaasi ayaa hadda lagu hayaa xarun ay leedahay nabad sugidda Soomaaliya oo ku taala Muqdisho, waxaana arrinkiisa ka wada hadlaya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A ee London, iyo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijkii wargeysyada oo ay soo jeedinayeen Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London iyo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington, intaas ayaynu kaga gudbeynaa. Markana dhinacii sugaanta ayaynu jaleecaynaa, waxaad ku soo maqan codkii macaana ee Farxiya Fiska.
أساسي فرحية فيسكا قناندو حيوة هيدي دعادي في النمو هالكن سيود الجرد نكلاس حسينيين أحمد على الشيخ أنيوة جمال أحمد عثمان انتاس إن كسوة قبقبينينا تاني كل دمي صاحبنا ندقي سنية نبت قليو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.